Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Вятърът на промяната ли връща Жан Виденов в политиката на крилете на лявата алтернатива? И ще детронира ли Корнелия Нинова и БСП? Отговаря Николай Малинов, председател на национално движение Русофили, член на коалиция от партии Ляв Съюз за чиста и свята република.
Беновска пита.
И казвам добре дошъл на господин Николай Малинов, както вече го обявихме, председател на националното движение Русофили, а аз ще добавя и отскоро член на коалицията от партии Ляв Съюз за чиста и свята република. Здравейте.
Качеството ми на председател на партия Възраждане на Отечеството.
Това е нещо ново?
Как ще е ново?
За мен?
От 28 септември миналата година съм председател на партия Възраждане на Отечеството и това е партията, която...
Която всъщност е член на лявата коалиция.
Която влиза в лявата коалиция, да.
Тъй като сте по-известен като русофил, като руски шпионин, като руски агент, това остава в така малко в страни от вниманието. Кажете, на фона на... Магницки. Приложението на закона Магницки в България. Как се чувствате вие, руския шпионин?
Аз в собствената си родина винаги съм се чувствал много добре и перфектно. Закона Магницки, какво да го коментирам? Първо, това е един закон от една отминаваща, ако мога даже да кажа, отминала епоха на еднополюсен свят. Някой си смята, че може да раздава правосъдие без това да мине през съдебната съдебна система. Без да ставам адвокат на никого, защото от хората, които са обвинени, нито някой от тях ми е предлагал пари, нито аз съм коментирал финансови въпроси, нито съм взимал пари, така че съм абсолютно спокоен. От тази гледна точка там и някаква руска линия са намерили, някакъв политик, който щял да им помага нещо в Русия. Но това е много стар модел на работа на нашите партньори, както ги наричат някои американците. Фърлят се обвинения, има химическо оръжие в Ирак, дайте да го сринеме с земята и да избиеме няколко стотин хиляди човека. Нали, то направил нам, какво си Николай Малинов, шпионин, то самолет са го съборили руснаците, доказателства няма. Нали, просто хвърлянето на обвинения, Скрипал отровил някого, па възкресал или го отровили, па умрял, па не умрял съвсем, па почти умрял, па къде не се знае и така нататък. Значи този модел по принцип аз като политик го смятам за... Това е абсолютно смешна ситуация, в която изпадат американците.
Забравихте да споменете само и как... Извинявам се, на 11 май, в деня, в който Радев произведе служебния кабинет, в едно американско учение тук на територията на България, американски войници нахуха в едно предприятие.
Аз давам много по-фрапиращи случаи.
Тъй като предприятието се било преместило на територията на учението, представете си.
Ами войната в Афганистан, откъдето сега се оттеглят. Десетки пъти скочи трафика на наркотици от тази държава. Реално се предава властта изцяло на талибаните. Това си е пълна капитулация на американците в Афганистан. Но в общи линии в такива времена живееме. Да.
Така антиамерикански сте настроени, защото вие сте, може би, да не ви възвеличавам много, но май сте единствения българин, който е честван от Путин, президента Путин на Русия.
Не бих казал, че съм антиамерикански настроен. Това, че съм български патриот и това, че виждам тези фрапиращи факти, за разлика от това, че в момента ние факти по тяхните обвинения отново не виждаме. Значи, Делян Пеевски или Васил Бошков, аз пак казвам, никому не съм адвокат. Някого ли подкупвали? И кого подкупили? Покажете го тоя подкупения, бе, какво го криете? Ние ли трябва да покажем кой? Вие нали знаете, като знаете и ще ни помагате, що не ни показвате кой? Защо на моите разпити преди месец и половина в специализираната прокуратура през цялото време стоеше кола на американското посолство долу?
Сериозно?
Сериозно, аз го казах по BTV, ама го отрязаха. Нали? Вижте, това са такива просто въпиющи неща. Казвам само едно нещо по този повод. Къде са фактите? Искаме факти, а не приказки. Той е бил корупционер, он е на този дал пари, па он не му ги взел или му ги взел. Абе, извадете фактите, вкарайте ги в съда. Имаме съдебна система, там ще има адвокат, ще има обвинител, вие ще бъдете обвинители, американското посолство, специален статус ще им направим в България. И ще има съдя. Правораздаването се раздава от съдя, не се раздава от посланници или от прокурорите дори. Правораздаването се прави от българския съдя.
Искам да ви кажа нещо, което вчера излезе
Путин,
като...
Да, Путин държи на хората, с които работи, и хората, които работят с Русия, както виждаме, за разлика от американците, които постоянно предават своите партньори в кавички.
Една новина от вчера в тази връзка. Министър-председателя, служебния министър-председател Стефан Янев свиква съвета по сигурност понеделник и темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за системата за защита на националната сигурност.
И ми радвам се, че най-накрая се свика този... този консултативен съвет. Толкова години, може би, някой се притесняваше от демонирането в този съвет на ГЕРБ ли, не знам какво, но до сега този съвет имаше толкова поводи, по които можеше да бъде свикан. Включително това, което не се състави правителство в България, аз смятам, че трябваше администрацията на българския президент, така както е традицията през последните 30 години, да бъде много по-активна в съставянето на правителството, вместо да бърза към за съставяне на служебно правителство.
Така е, но как ще коментирате новото старо лице в политиката? Жан Виденов. Отивам към вашата коалиция. Каква е идеята? Вятърът на промяната ли връща Жан Виденов? Русофилски идеи ли, антиамерикански идеи ли?
Въпрос да дам една друга различна интерпретация от клакьорите на Америка, които ги пускаме сутрин телевизорите и затваряме вечер екраните и радията с техната интерпретация. Чухте по този въпрос, макар и не задълбочен анализ, но все пак някакъв штрих, някакъв контрапункт.
Те първо вероятно ще говорят по време на кампанията.
Надявам
по тия въпроси.
Да, имам достъп до микрофона, за което благодаря, че съм поканен и при вас.
И аз благодаря, че сте тук.
Жан Виденов първо... Аз го възприемам като близък човек и приятел, един умишленик, съратник. В Жан Виденов другарството не е изчезнало. Ние преди много години сме си говорили с Жан Виденов, преди повече от 20 години, че ще се върнем към въпроса за партийно строителство след 20 години. Тогава на разговора бяхме Николай Хайтов, професор Станилов и аз. И той беше тук близко до вашия офис, тук в едно... кафене. Съвсем наблизко. И той каза: Николай, ще се върнем към този разговор след 20 години. Аз се радвам, че след 21-2 години след този наш разговор, ние се върнахме към този разговор, че не е затихнал другарския така тон и дух в нашето отношение. И искам да кажа също някаква интерпретация като международник, която за падането на правителството на Жан Виденов, всеки говори за зимата на Жан Виденов, а никой не говори за причината на тази зима. Тази зима, причината е това, че Жан Виденов, аз казвам моето мнение,
слушам,
като международник, е, че не даде въздушен коридор на американците да бомбардират Сърбия. След което ние бяхме свидетели на първия Майдан в Европа 97-ма година, всички тези инсинуации с криза жито, всички тези удари по курса на лева и цялата това саботиране на Жан Виденов и на неговото правителство беше с една едничка цел в България да дойдат сили, които да дадат въздушен коридор на Америка, за да бомбардира Сърбия. И в този смисъл Жан падна жертва в тази своя мъжка и твърда позиция. Той може би най-добре може да доразвие много други поводи и причини, но за мен като международник това е основната причина, заради която Жан падна. И аз на много висок глас го казвам и в Русия, казвам го и в България. И това, че най-големият дефицит в България в момента е морала. Жан е синоним на морала в българската политика и затова аз с огромно удоволствие приех поканата на Жан при неговите условия да участвам в коалицията, която той участва и която благодаря и на Иван Атанасов, че е оглавил и също ме покани в тази коалиция. Жан е символ, Жан е синоним на морал в политиката. Това, което липсва, липсва доверието. Всички говорят как ще оправят България, какво ще сглобиме, как ще, всичко ще бъде цветя и рози и никой не им вярва.
Ще позволите ли да пусна...
Обаче на Жан може да се вярва.
Ще позволите ли да пусна едно видео, което е от 23 май, мисля, че вие тогава не можахте да дойдете на първата пресконференция в БТА, която се представи вашата коалиция, защото имахте проблеми с транспорта, доколкото...
Не, бях в Москва, имах си работа, бях на международен форум в Санкт-Петербург, ако бъда точен, да.
Добре, окей, нека да видим какво каза, какво отговори Жан Виденов на няколко въпроса и ще продължим нататък. Господин Виденов, искам да ви попитам... Реваншизъм ще има ли по отношение на сегашното БСП и неговата история във вашето отсъствие и лидерката Корнелия Нинова в момента, Красимир Янков, добре знае коя е тя, и какво е вашето отношение към президента Радев, към Бойко Борисов и към Ахмед Доган? Това са, за съжаление или за радост, фигурите в политиката. Момент.
Тъй като ме питате за отношението към Бойко Борисов, за него отделно ще говоря. Аз съм от този момент обаче, от ония успешни избори 2001 година, аз имам проблеми с българския народ цели. Предполагам, ще ме разберете. Аз съм част от него, никога няма стана част от друг народ и никога няма се отцепа от него. Това ми е единствената родина, за която надявам се, ще си отида в бой за нея. Политически. Но не може се залага на такова нещо. Помните ме от миналото и защо се обърна към мен, приятела ми Иван, защото помни кампаниите ми. Аз съм събирал ръководна кампания, съм събирал по 3 милиона гласа. Толкова общо взето участват в изборите в момента. Аз от нулата съм написал програма, която по някакъв начин, поне за малко обедини, напълно разцепена партия. Тя е в момента разцепена и винаги е била разцепена на социалисти, социал-демократи, комунисти и прочие и прочие. От този ключов за мен момент аз се считам за един от най-непредставените, без всякаква възможност да бъда представен в политическия, дори обществения живот на страната, човек с ляво мислене, и едновременно с това патриот. Първата такава възможност ми дава Иван, като ми каза, се посълзих от благодарност, не плача лесно. Той помни. Така ли беше? Ти ми даваш възможност. Дойде му времето и мястото и ти точно тогава, като ангел Господен, ми даде възможност да се върна. Точно сега е правилно да се върна.
Питам, ще... В битката ще им върнете ли топката? Или гюлето? Или чука?
Битката ни. Защото всички свестни българи трябва да сме срещу това. Реваншизъм спрямо БСП ли е това? Националните държави си отиват по естествен ред. Поради предстоящите катаклизми. И повече, по-скоро помагайте в този бой, ако сте сигурни, че сме съюзници, ваши хора. Можете да ни се доверите. Не е реванш. Само омерзение. не ми се гледа нататък. Няма да погледна. Колко съм критикувал. Колко съм мъчули, съм мъчул. Тук има други деятели по-дълго от мене в БКП, БСП. Това ли е настроението в центъра и по места? Те не могат да се гледат взаимно, аз ще гледам в тяхна посока. Няма се занимаваме с тях и то и то. Някаква дума да видяхте за състоянието на БСП, на левицата в програмните послания, излъчени до сега? Не. Румен Радев. Последната конституционна институция, точно според конституционния си концепт формирана, е Радев. Има си подкрепата, има си легитимни гласове зад него. Всички други институции в конституционния си вид са под съмнение, само дискредитирали са се, подкрепа не могат да съберат никаква. И този парламент сигурно ще е безплоден. След президентските избори ще са решаващите парламентарни избори.
Само че ДПС направиха Румен Радев президент.
Ще стигнем. Ще подкрепяме го и аз разяснявам, защото е единствения конституционно избран, взема си точно правомощията, въпреки че не му стигат, те са му даже много по конституция, ще пита авторите, ще му го разясна. Конституционният съд въобще не съществува и да не се чуди защо морално, и да не се чуди защо не му върви работата там, и да внимава с пипането на службите. Да обявиш, че някой разузнавач, началник, контрразузнавач, началник, борец с корупцията, по високите етажи на властта, началник е нечий роб, едва ли не на Бойко Борис, което изобщо не е верно, се е чуло в отвъдното. И е скандал. Господин, това е едно семейство, формирано от собствената си професия. Те остават такива до край.
Господин Виденов, само да ви
не
напомня...
Не се раздават такива оценки.
Само
написал
да ви напомня, вие отрицавате Ахмед Доган, но ДПС направи последната конституционна институция Румен Радев, президент. Как това кореспондира в подкрепата ви към Радев с тази коалиция?
По моето скромно мнение на велик депутат, един от 400-те, един от двамата писали последната редакция, ДПС не е конституционна партия, така че, каквото и да прави в България, към конституцията пряко отношение няма.
Тя избра Радев, ДПС избра Радев.
Иначе има проблем в генезиса, но го е подкрепен от сумати хора. Т.е. конституционен фоня, висшия смисъл на думата е той. Те го подкрепят като български президент на парламентарна република, на парламентарна, не на полупрезидентска, не на президентска. И всякакви атаки от президента, идващи към този замисъл на конституцията, само той обедини тогава България. Никаква друга конституция не можеше да обедини тогава България. Хората искаха да си се изприказват. Парламент значи говорилня. И в момента искат да си се изприказват. И освен това искат да си отмъстат. Какъв точно трябва да изберем президент? Каква конституция? Есента на патриарха? Приложението на метода, латиноамериканските модели, върховният, да не забравим Алехо Карпентиер, ми прочетете ги тия романи, там много интересни хора с фуражки и лампази им. Всички тия изкушения могат да направят и противници в хода на кампанията. Бойко Борисов е в миналото, има да се оправя с историята. Дотолкова е в миналото, че много са бои, че май пак ще му се очертая да съставя кабинет как да избяга от това? И по Слави Трифоновски ще избяга. Как да избяга? Те всичките са все болнички. Все нещастно влюбени и се им плашат децата. Ще избяга, позорно ще, но ще избяга. Тая политическа култура е надолу, 12 години минаха. Партията на чиновниците, никакво изчегъртване там не е възможно. Предупреждавам ви. Тя ще си отмира бавно и постепенно, полека, 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 с години. И няма да си поладе началника, докато това не се окаже, че е възможно. Че е изгодно, извинявайте, че е изгодно. А кой решава? Ми съдебната власт решава, разбира се, нали? Те раздават в края на краища. Кой представлява в момента във връзките с властите? Дилян. Кой? Кой я представлява? Хаштаг, кой? Еми, все още си е към основния властови център на изпълнителната система, към правителството, не към Бойко пряко, към неговите чиновници, а това е партията му. Не можахте му я разбиете. Еми, не сте па и длъжни. И моята не можахте да я разбиете на времето. Не сте па и длъжни. Нали? Това ли е работата на медиите? Кой е наред от... Ахмед Доган, аз май си го казах. В огромното интервю е написано, че това е една от най-тежките правени от няколко тайни служби сепаратистка провокация срещу България от началото на 80-те години. От службите. Никакъв философски факултет, никакви кухни на Вацев, никакви портрети в цял ръст от Адаръков, стигнали най-сетни. Операция Тръст. Нещастен български опит за операция Тръст. С личното участие на секретарята на ЦК, най-добрите кадри международници, на международния отдел на ЦК, най-добрите международници и на оня паяк Буркан Спаяц и външно министерство, най-добрите сред него. Тъй, че резултатите от дейност на фалшиви провокатори в момент на Конституция, фалшиви управлявани от службите. Резултатът е сравнително добър. Все още съществуваме. Върха на Ахмед Доган, предполагам, би бил да България да е на парчета. Поне като знам великите сили, по които се ориентира. И главно Русия. Той ми каза, че главно по нея. Той ви каза. Не се точки, точки, точки. Гледайте. Америка никога не го е признавала за нищо, но ако вземе да подкрепи македонистските сепаратистски претенции, може и да го признае, защото Турция никога не го е признала. Търпи го, изгодно. Филибе да се цепне да стане протекторат в някакъв вид икономически на Турция, Ердоган ще е хепи. Воюва си с страната си в най-тежката и великата от всички войни за това. Съжаляваше, нали? Извини се официално. Преди смъртта си.
Пътят продължава ли, да използвам метафорично да подходим към разговора след Жан Виденов? Гледам заглавието на вашата книга, която сте ми донесъл да подарите. Покажете я на камерата, да я видят зрителите.
Първата ми книга преди няколко години беше събрала мои интервюта и кратки студия по различни теми и беше позиции, беше разделена на за лявото, за русофилството, геополитиката и малко история. Тази книга излезе, тъй като знаете, че бях обвинен в шпионаж.
Аз да, нали започнах, питах ви, какъв да, руски шпион сте вие?
Прецених, че моите част от публичните изяви, в които ме обявяват, че едва ли не са шпионаж и тайна, тъй като всички тези неща, в които ме обвиняват, аз никой не съм крил, че съществуват, че ги има, аз съм ги отстоял публично. И в тази книга съм ги събрал под формата на интервюта, под формата на мои статии и предговора даде съгласие моят приятел Леонид Решетников, генерал Решетников, който сега е забранен за влизане в България.
Който, извинявам се, така е възпроизведен като сив кардинал на Румен Радев, избора му за президент.
Който, сложил, да, който бил поръчал социология, ми поръчал е социология да види какви са неговия институт, но института все пак е на президента Путин, това е институт. От единствения институт, учреден от някаква от Академия на науките или от някаква обществена организация или частна фирма, а учреден от президента на Русия, именно с цел да прави такива анализи. И между другото, в този анализ, ако някой внимателно го чете, защото той сега се намира в българската прокуратура, Вие ще прочетете, аз съм го чел този анализ за психологическия профил на бъдещия президент, нали, за Румен Радев, че неговия профил е на човек, който много бързо ще се еманципира. Трябва такъв човек от американското влияние. И в този смисъл, тъй като тук стана дума и за президента, и за администрацията на президента, аз смятам, че Радев прекалено бързо се еманципира в първия си мандат и поради тази причина сега е в пълна зависимост от американците и ще трябва да им слугува, ако иска да има втори мандат. Но това е моята интерпретация.
Нали? Тогава каква ще бъде вашата позиция? Пък Жан Виденов редливо защитава, нали, чухте преди малко каза, че президента Радев бил единствената конституционна институция в България.
Да, той говори институционално.
Каза, че ще го подкрепите, вашата коалиция ще го подкрепите.
Институционално. Какво ще прави нашата коалиция на следващите президентски избори? Естествено ще подбере да подкрепи този кандидат, който смятаме, че най-много пасва на нашите идеали. И аз се надявам нашата коалиция да продължи и след тези избори.
А няма ли да издигнете Жан Виденов за кандидат президент?
Ако той би се съгласил, това би било много добре. Но това е въпрос, който се решава в коалиционния формат с консенсус. Това са принципите на нашата коалиция, така че този въпрос няма как ние с вас да го решим.
А не, аз просто питам, длъжна съм да попитам за параметрите на вашата идеология.
Институционално съм изцяло съгласен, нямаме никакви противоречия с Жан, че това е така легитимната власт в България в момента и тя трябва да бъде подкрепена с цел да бъде подкрепена държавността. Но когато дойде сблъсъка на идеи и на кандидати за президентски избори, аз смятам, че коалицията ще се събере и съм сигурен, че ще намериме консенсус по това, коя ще е най-подходящата кандидатура, която ние да подкрепиме. Може и да е действащия президент. Но този разговор ни предстои в коалицията, говоря.
А какви ще бъдат така основните жалони на вашата кампания? Предполагам, че все още ги обмисляте, стратегирате, но 6 дена остава до началото на предизборната кампания. Днеска е 5 на 11 трябва да бъде открит.
Основното послание, върху което ние сме се концентрирали и сме намерили така консенсус, това е около думичката справедливост. Това е нещото, което така ни обединява като възгледи и разбирания, като най-голям дефицит и липса в обществото. Другото нещо, което ние поставяме като акцент, е родолюбието. И третия акцент, който ние поставяме, България, зона на мира и не на войната. Това са трите акцента, които извеждаме и естествено ние смятаме, аз персонално смятам и се ангажирам, че с човек като Жан Виденов в нашите редици, а и всички други, които участваме, ние действително можем да така смело да застанем зад лозунга, който той ни предложи за чиста и свята република и не се срамуваме от този лозунг, въпреки опитите той да бъде атакуван, защото няма нищо по-свято, по-чисто и по-силно казано в български обществено-политически живот за последните 150 години и затова ние смело заставаме за този лозунг за чиста и свята република.
Нека да ви помоля, господин Малинов, да чуем и какво каза, когато внасяхте документите си в ЦИК, лидерът на коалицията от партии Ляв съюз за чиста и свята република Иван Атанасов. С какви очаквания сте за изборите? Какво мислите? Кой ще ви подкрепи? Електората на БСП ли ще ви подкрепи или ще успеете да спечелите и по-широк кръг?
Тези, които припознаят нашите лозунги, тези, които повярват в това, че ние сме морални, ние сме почтени, ние сме искрени, ние сме истински, защото смятам, че единствената промяна за следващото Народно събрание на тези избори ще бъде Ляв съюз за чиста и свята република. Истинска и автентична промяна.
Как ще коментирате, че руски медии публикуваха, че Русия и даже Кремъл всъщност подкрепил коалицията на Корнелия Нинова, която обаче в скоби не може да привлече Татьяна Дончева и нейното сдружение?
Ние се борим за подкрепата на българските граждани и за приятелство с Русия. Не очакваме оттам политическа или по какъвто и да е друг начин подкрепа или намеса в изборите в България.
Заявихте, че ще подкрепите президента Радев, а той през лятото се идентифицира с протестния вод. Означава ли това, че ви очаквате и президентски гласове, и на протестерите?
Президентът в момента е единствената стабилна държавна институция и като така ние го подкрепяме. И ще отправим към него един апел да превърне идеята за Триморието вместо в русофобска инициатива да превърне в възможност на България и на другите източноевропейски страни за просперитет, за икономическо сътрудничество, така че да има инвестиции, да има приятелство.
Ако, а протестерите? Очаквате ли да ви подкрепят?
Който припознае нашите идеи и нашите цели, ще се радваме да ни подкрепи.
Ще разговаряте ли с синдикатите и с работодателите? Това е важно, за да уточните техните искания и вие да изложите вашите приоритети. Както бих добавила и с представители на образованието, на културата.
Ще разговаряме с всички, които изразяват определени интереси на определени слоеви от българското общество, но искам да кажа нещо, което повтарям по всички медии. Предстоят трудни години, трудни времена. Не можем да обещаваме блага или някакво повишаване на благосостоянието. Това, което можем да обещаваме, е справедливост, солидарност и преразглеждане на приоритетите на държавата, ако имаме такава възможност, така че да могат да се насочват повече средства в социалните сфери.
Мога ли да добавя още една справедливост, солидарност и свобода?
Да, може и демокрация, и морал, и почтенност, и патриотизъм, и отговорност.
Благодарим. Благодаря ви, много успех. Ето, вижда се така, че ръководителите на тази коалиция, членовете на партиите, ръководителите на партии, които са членове на тази коалиция, сте в съзвучие по много от темите, които са на общественото внимание. Кое е най-важното, което ще ви направи разпознаваеми като коалиция и което ще мотивира българите от и от по-малото поколение да бъдат ваши, как да кажа, поддръжници, да ви повярват, защото вярата е дефицит в момента в България, доверието е дефицит.
Именно това е нещото, което ни отличава. Морала. Средствата, които ние ще използваме за постигане на нашите цели, са политически. Мисля, че много така внимателно трябва да се обърне внимание на това, което Жан казва за борбата в обществото. Това е един много сериозен въпрос, който ние сме дискутирали и продължаваме с часове да дискутираме. Тъй като свободата, демокрацията, справедливостта, тя изисква борба. Съвременните средства за борба няма да са като средствата на Априлското въстание. Със сигурност те ще са партийно-политически и именно за това и аз се върнах в политиката, напуснах я 15-та година, защото смятах, че трябва да се съсредоточа върху опазване на културно-историческото наследство, върху развитието на русофилството като самостоятелен и отделен влиятелен вектор в обществото. Но сега твърдо съм убеден, че това културно-русофилство се нуждае от политическо продължение, за да може нашата родина да намери своето място в този огромен сблъсък от цивилизации, който наблюдаваме. Ние сме българи, защото говорим на български, пишеме на кирилица, защото сме православни, вярващи, привърженици на традиционните ценности. Българи имам предвид в широкия смисъл, говоря за нацията, в която има и роми, и турци, и всякакви други българи, защото това са нещата, които ни обединява. Но без контактите с Русия, без придаването на критична маса славяно-българщина в България, която само оттам може да дойде, ние няма да оцелеме. В този смисъл ще направя само един ремарк и в разговора си, който имах с президента Путин. Той в момента продължава и с Жан този разговор. Все пак окопна война, в смисъл запазване просто на културно-историческото наследство. 500 години сме го правили по турско, 200 години сме го правили под византийско. или да вървиме в челна атака. Ние сме решили да вървиме в челна атака. И нашите средства са партийно-политическите средства. Ние не сме за революции и бунтове и майдани. Ние сме за едно балансирано, разумно поведение в Европа на нациите, така както Дегол я разбира. И ние сме за неучастие в военните структури на НАТО, но не говорим за напускане на НАТО, а за напускане на НАТО евентуално само единствено чрез референдум.
Говорите тези... вероятно за хигиена на равнопоставеността, колкото и да сме малки ние, нали така?
Естествено. Това е задължително. И в този смисъл вие действително виждате едно равно, едно разумно целеполагане в това, което ние правиме и използването на едни законни и правилни средства за защита на суверенитета, благоденствието и благополучието на българската нация.
Да завършим така този днешен разговор. Той вероятно ще има продължение, защото изборите те първо започват. Хайде, заповядайте, здравата българска червена ябълка. Знак на успех. Благодаря ви за книгата, която ни подарихте за библиотеката. И аз ще си позволя, може би съм ви дала в телевизионния формат, но ще си позволя пак символично да ви дам, именно защото Жан Виденов много нахейти Ахмед Доган, един дълъг разговор от преди 20 години, който за съжаление или за радост все още е валиден, надявам се.
Да покани във вашето студио Ахмед Доган и Жан да си поговорят.
Благодаря за идеята, приемаме.
Да, благодаря.
Благодаря ви много за това участие. Разговаряхме с Александър Малинов, излизаме за малко и се връщаме.